Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង
លោកត្រាំគម្រាមយកពន្ធលើរយន្តអឺរ៉ុបនៅពេលចំនួនសម្ដីក្នុងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្ម
ចិនថាការលុបចោលការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីគឺដើម្បីការពារសិទ្ធិអំណាចរបស់គណបកកុម្មុយនីសចិន
ពលរដ្ឋអ៊ីតាលីបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយក្រុមពលរដ្ឋនិយមនាំមុខ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកឡុងបញ្ញវុតមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការផ្ដួចផ្ដើមយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីការទាមទាររបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យសហព្រះរាជអាជ្ញាដាក់ជូនដីកាសន្និដ្ឋានចុងក្រោយចំពោះសំណុំរឿងបន្ថែមដ៏ចម្រូងចម្រាស004ឬសំណុំរឿងជនសង្ស័យយឹមទឹកនៅមុនពេលដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសម្រេចថាជនសង្ស័យត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់ឬចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិសកលបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីខកខានមិនបានទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហើយនឹងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីប្រតិកម្មនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act ដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពិសេសមួយក្រុមទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីនានាដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងនិងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់វិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកយុនយ៉ុងច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈប្រតិភូពិសេសនឹងធ្វើការពិភាក្សាដ៏ទូលំទូលាយលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការបង្កើតលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យមានការចរចារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប៉ុន្តែបេសកកម្មនេះអាចមានបញ្ហាដោយសារតែសមយុទ្ធយោធាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែមេសាខាងមុខនេះគណៈប្រតិភូដែលមានសមាជិក10នាក់នេះនឹងដឹកនាំដោយលោកស៊ូហ៊ុនប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបជាតិស៊ើបការសម្ងាត់និងលោកចុងអ៊ុយយ៉ុងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកម្ពុជារបស់លោកមុនជេអ៊ីនលោកមុនជីអ៊ីនមិនទាន់ទទួលយកការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនឲ្យលោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមបេសកជនពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអំពីការពិភាក្សារបស់ពួកគេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាង
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានឹងយកពន្ធរថយន្តរបស់ក្រុមប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសងសឹកចំពោះផែនការរបស់លោកដែលក្រុងយកពន្ធលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចូលនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំបានសរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអតុល្យភាពសេដ្ឋកិច្ចចំនួន800,000,000,000ដុល្លាររាល់ឆ្នាំដោយសារតែគោលនយោបាយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងឈ្កួតឈ្កួតលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបបង្កើនរបាំងពន្ធប្រឆាំងនឹងទំនិញផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងនឹងបន្ថែមពន្ធលើរថយន្តរបស់ពួកគេវិញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធលើរថយន្តដែលផលិតនៅសហភាពអឺរ៉ុបតែចំនួន 2.5% ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកអឺរ៉ុបយកពន្ធលើរថយន្តដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ 10% កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខលោកនឹងយកពន្ធដែកថែបនាំចូលចំនួន 25% និង 10% លើអាលុយមីញ៉ូមលោកបន្ថែមថាពន្ធនាំចូលនេះនឹងមានរយៈពេលយូរសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកត្រាំហាក់ដូចជាការឆ្លើយតបនឹងការព្រមានរបស់ប្រធានសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺលោក Jean-Claude Juncker ដែលថាអឺរ៉ុបនឹងឆ្លើយតបវិញដោយយកពន្ធផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដូចជាស្រា Whisky American និងម៉ូតូធំធំជាដើម
ការលុបចោលនៃការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ចិនគឺជាការការពារសិទ្ធិអំណាចរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលមានលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងជាគ្រឹះនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបញ្ជាក់ការពេលថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងលុបចោលនៃការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីតែពីអាណត្តិនេះចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយទុកឲ្យលោកស៊ីជីនពីងនៅកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីចិនរហូតប្រសិនបើលោកចង់ធ្វើការធ្វើដូច្នេះបានបង្កឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនដែលថាប្រទេសចិននឹងក្លាយជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមួយទៀតទោះបីជាសារព័ត៌មាន People's Daily ដែលជាសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះថាវិធានការនេះមិនមែនមានន័យថាប្រធានាធិបតីអាចកាន់អំណាចបានមួយជីវិតក៏ដោយក៏សំណើច្បាប់នេះបានបង្កឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋសភាចិនដែលនឹងបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល2សប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនឹងធ្វើការសម្រេចអនុម័តលើវិសោធនកម្មនេះ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Silvio Berlusconi បានបង្ហាញមុខដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅឯវិហារមួយក្នុងតំបន់ Naples កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺមួយថ្ងៃមុនពេលដែលពលរដ្ឋអ៊ីតាលីទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសភាថ្មីមួយច្បាប់ហាមអ្នកនយោបាយមិនឲ្យធ្វើការឃោសនានៅថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែដំណើររបស់លោក Berlusconi ទៅវិហារ San Severo បានទាក់ទាញវងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោក Berlusconi ដែលពេលនេះមានអាយុ81ឆ្នាំបានដើរបណ្ដើរគ្នាជាមួយនឹងសង្សារដែលមានអាយុ30ឆ្នាំហើយលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាគឺលោកមកក្នុងនាមជាទេសចរទេលោកបន្ថែមថាវិហារនេះជាផ្នែកមួយនៃបេតិកភណ្ឌរបស់អ៊ីតាលីដែលគ្មានប្រទេសណាមួយលើពិភពលោកនេះអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយបានទេលោក Berlusconi បានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4អាណត្តិលោកបានអាចឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទេដោយសារតែការកាត់ទោសពីបទបន្លំប្រាក់ពន្ធកាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែលោកនៅតែជាកម្លាំងជំរុញពីក្រោយខ្នងគណបក Forza Italia ហើយបានគាំទ្រលោក Antonio Tajani ដែលជាអតីតប្រធានសភាអឺរ៉ុបឲ្យកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើគណបកនេះឈ្នះអាសនៈគ្រប់គ្រាន
់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទើបតែបានបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់តំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea បន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះបានរងគ្រោះនឹងរងចាំអររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃក្រោយពីមានគ្រោះរំជួយដីកម្រិត7កណ្ដក់សញ្ញា5 Victor បានកើតឡើងមកអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស50នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះរំជួយដីនេះ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការប្រដូចដើមយុតិធម៌នៅកម្ពុជាស្ដីពីការទៀមទារបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យសហព្រះរាជអាជ្ញាដាក់ជូនដីកាសន្និដ្ឋានចុងក្រោយចំពោះសំណុំរឿងបន្ថែមដល់ចម្រងចម្រាស់004ឬសំណុំរឿងជនសង្ស័យយឹមទឹកនៅមុនពេលដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសម្រេចថាជនសង្ស័យត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់ឬចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិសកលបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីខកខានមិនបានទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំ យើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីប្រតិកម្មនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ CARIA ដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាមទារឲ្យសហព្រះរាជអាជ្ញាដាក់ជូនដីកាសន្និដ្ឋានចុងក្រោយលើសំណុំរឿងបន្ថែមដល់ចម្រងចម្រាស់004ឬសំណុំរឿងជនសង្ស័យយឹមទឹកនៅមុនពេលដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសម្រេចថាជនសង្ស័យត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់ឬចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការបដិបដាមយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ឥឡូវនេះមានការស្នើសុំឲ្យសហព្រះអាជ្ញាបង្ហាញចុងក្រោយមកដើម្បីនឹងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតពិនិត្យមើលថាតើជនជាប់ចោទតើទឹកនឹងអាចនឹងចូលទៅក្នុងយុត្តាធិការឬក៏មិនចូលឬក៏អាចនឹងត្រូវដោះលែងទៀតឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងបើសិនជានីតិវិធីហ្នឹងតើវាអាចទៅមុខរួចរបៀបណាទៅបាទ
នៅក្នុងការជួនដំណឹងរបស់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការដែលឲ្យការិយាល័យសហព្រះញ្ញានៅក្នុងការដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនតកតងទៅនឹងជនជាប់ចោតមួយរូបក្នុងសំណុំរឿង04យើងអាចគិតថានេះគឺជាការរីកចម្រើនមួយតែការរីកចម្រើននេះវាមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យមានជំនឿជឿជាក់ពីជនក្នុងគ្រួពីសាធារណជននិងពីម្ចាស់ជំនួយដែលថាតើលទ្ធផលចុងក្រោយនៃសំណុំរឿង03ដែលមានជនជាប់ចោតមួយរូបហើយនឹងសំណុំរឿង04ដែលមានជនជាប់ចោត3រូបនោះតើលទ្ធផលចុងក្រោយសំណុំរឿងទាំងពីរសំណុំរឿង03 04នេះវានឹងបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការធ្វើជាគំរូដល់ប្រព័ន្ធតុលាការជាតិនិងនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពេញលេញកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីរបបកម្ពុជាជាតិតៃពីព្រោះអីសំណុំរឿង03 04ជាពិសេសគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅពេលនេះគឺវាពោពេញទៅដោយបញ្ហាជាច្រើនបញ្ហាទី1ធំរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺសាលាក្តីនេះគឺគ្មានការដឹកនាំមួយយើងឲ្យឈ្មោះថាការដឹកនាំunify leadership មួយដែលមានការដឹកនាំមួយតែមួយដែលបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់តកតងទៅនឹងទិសដៅនិងបេសកកម្មសម្រាប់ឲ្យបានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងឃើញហើយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះបើនិយាយអំពីខាងពីការចាប់ដើមហូតដល់ឥឡូវយើងនេះគឺអត់មានប្រធានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងទេយើងមានសហចៅក្រមសង្កេតសហព្រះញ្ញាអង្គបរិអង្គប្រធានអង្គជំនុំជម្រះនិងប្រធានសាលាការកំពូលប៉ុន្តែអត់មានប្រធានសាលាក្តីទាំងមូលទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានការតែងតាំងលោក David Schaffer ជាអ្នកជំនួយការពិសេសសម្រាប់ជួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសាជាតិនៅក្នុងការជំរុញនិងដឹកនាំសាលាក្តីផ្នែកគុំនេះសម្រាប់ទៅតាមទិសដៅនិងក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌និងមានស្តង់ដារអន្តរជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាលោក David Schaffer បាន delay ហើយគូគ្មានអ្នកណាមួយមកជំនួសតួនាទីនេះហើយគូសាលាក្តីយើងពីដើមរហូតដល់ចប់គឺអត់មានការដឹកនាំតែមួយយើងហៅថា unify leadership នឹងគឺអត់មានឡើយបញ្ហាទី2គឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះគឺញោមញីមែនតែនដោយកង្វះខាតថវិកាហើយពេលនេះទៀតសោតយើងឃើញហើយថាខាងភាគីអន្តរជាតិដែលមាន David Schaffer ពីមុននោះជាអ្នកស្វែងរកថវិកាទាំងថវិកាអន្តរខាងអន្តរជាតិមកជួយខាងភាគីអន្តរជាតិនោះជាងគេថាកន្លែងនេះមួយគឺអត់មានអ្នកបន្តសេវិកការហ្នឹងចំណុចទី3ដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសតកតងនឹងសំណុំរឿង03 04ដែលញោមញីនោះគឺកង្វះឆន្ទៈនយោបាយហើយនេះគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់លទ្ធផលចុងក្រោយនៃសំណុំរឿង03 04ហើយបញ្ហាមួយទៀតដែរនោះគឺយើងឃើញថា សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះទៀតថតជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងដំណាភៀបនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង0304ដែលយើងឃើញហើយថាកង្វះព័ត៌មានមែនតែនសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើត្រូវចូលរួមបតោនៅក្នុងដំណើរការ0304ហ្នឹងឬមួយក៏ត្រូវតែដកថយហើយពេលនេះទៀតសោតដោយសារតែកង្វះខាតព័ត៌មានគឺថាជនរងគ្រោះឬមួយក៏សាក់សៃឬមួយក៏អ្នកទាំងឡាយដែលតាមដានមើលសាលាក្តីខ្មែរខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវចូលរួមបតោក្នុងទេពទីហ្នឹងឬមួយក៏ត្រូវដកថយមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរខ្ញុំទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង0304ហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថាវាជាបញ្ហាធំដែរនោះគឺយើងឃើញថាជាបញ្ហាមួយដ៏លំបាកបំផុតនៅពេលដែលការិយាល័យសហការក្រមស៊ើបអង្កេតលោកឆ្លោះគ្នាលោកមិនយល់ស្របទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ចៅក្រមផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែលោកសម្រេចចិត្តថាមិនឆ្លោះគ្នាមិនលើកអំពីការស្បែកគំនិតទេទៅអង្គរីតែបញ្ហានេះយើងអាចបង្កឲ្យមាននៅការប្រមាលឃើញថាសហចៅក្រមអន្តរជាតិអាចចេញពីការចាត់កម្មជនជាប់ចោលក្នុងសំណុំរឿង03និងជនជាប់ចោលក្នុង3នាក់ទៀតក្នុងសំណុំរឿង04ចំណែកឯសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាប្រហែលជានឹងមិនចេញពីការដំណោះប្រហែលជាចេញពីការដំណោះស្រាយប៉ុន្តែមិនចាត់កម្មជនជាប់ចោលក្នុងសំណុំរឿង03ឬមួយ04នេះគឺជាការប្រមាលមើលអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញកង្វះខាតមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិហើយនឹងវិធានផ្ទៃក្នុងសួរថានៅពេលដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមិនព្រមលើកអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាបែរទៅជាព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការចេញដីកាដំណោះស្រាយរៀងខ្លួនសំណួរសួរថាតើដីកាដំណោះស្រាយមួយណាដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមជាតិឬមួយក៏ជាដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមអន្តរជាតិមានសុពលភាពហើយតើស្ថាប័នមួយណាមានសិទ្ធស្ថាប័ននោះគឺយើងចង់និយាយអំពីតើជាទួលនីតិមុខងាររបស់អង្គរេឬមួយក៏ជាទួលនីតិមុខងាររបស់សាលាដំបូងឬមួយក៏ជាទួលនីតិមុខងាររបស់តឡាការកពូនៅក្នុងការសម្រេចថាដីកាដំណោះស្រាយដែលចេញក្នុងពេលតែមួយលើកលែងចាប់ប្រកាន់មួយទៀតចាប់ប្រកាន់ថាតើដីកាមួយណាមានសុពលភាពនេះហើយគឺជាលទ្ធផលមួយដែលថាសំណុំរឿង0304នេះវាពោពេញទៅដោយរំបោះមួយជាក់មួយដុំហើយដែលគ្មានអ្នកអាកាត់អញ្ចឹងការរីកចម្រើនថ្ងៃនេះនៅក្នុងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការធ្វើដីកាសន្តានស្ថាពររបស់សហប្រញ្ញានេះជាការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែมันអាចជំនះបាននៅភាពមិនត្រសង្ស័យហើយនឹងជំនឿជឿជាក់ដែលថាសំណុំរឿង0304នេះមានសេចក្តីធៀបដោយដំណើរការសំណុំរឿង01និង02
បាទអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតតើមើលទៅជន់ជាប់ចោតទាំង3រូបនៅសំណុំរឿង004ហើយនឹង003ហ្នឹងអាចនឹងត្រូវដោះលែងឬក៏អ្នកណាអាចនឹងជាប់ទោសឬក៏យើងប្រមាលមើលទៅតាមរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពេលអញ្ចឹង
វាជាការមួយលំបាកណាស់នៅក្នុងការពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់គឺថាវាប៉ះពាល់ទាំងសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតហើយនឹងសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះរំពឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះតាមរយៈការចូលរួមក្នុងសំណុំរឿង0304នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនបានទលាយជាងសំណុំរឿងឲ្យបានទលាយជាងពួកអីជនរងគ្រោះយើងឃើញក្នុងសំណុំរឿង0304គឺមានជនរងគ្រោះប្រច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបើសិនជាមានដីកា2ដីកា1ថាចោតដីកា1ថាមិនចោតអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់សិទ្ធិខ្លាំងមែនទែនដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនិងសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះតែកន្លែងនេះយើងគិតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងមូលជាពិសេសចៅក្រមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរតែគិតពិចារណានិងងូមកគ្នាថាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសាលាក្តីនេះគឺជាសាលាក្តីមិនមែនជាស្ថាប័នមួយដោយបៃលោកបៃលោទេគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះ គឺបំពេញមុខងារទៅតាមអ្វីដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅក្នុងការធ្វើជាតឡាការគំរូនិងនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពេញលេញដល់កម្ពុជាស្ដែងពីកម្ពុជាជាតិតៃ
បាទបើអញ្ចឹងនៅពេលចុងក្រោយតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាទាំងនៅក្នុងស្រុកហើយនិងក្រៅស្រុកតើអាចនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយនេះទាំងជំនួយទាំងបញ្ហាយុត្តិធម៌និងបញ្ហាដូចថារដ្ឋបាលឬបញ្ហាដំណើររឿងទៅរកយុត្តិធម៌ស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធរឿងផ្សេងផ្សេងទៀត
មុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរមួយនេះខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងឲ្យលោកកាមេរ៉ាហើយនិងអ្នកតាមដានស្ដាប់ VOA នេះពិចារណាទៅអស់គ្នាបើសិនជាយើងមើលត្រឡប់មកវិញថាវិធានផ្ទៃក្នុងហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហជីវិតនិងរដ្ឋាភិបាលគឺបានកំណត់សហចៃក្រមសេដ្ឋកិច្ចមានសិទ្ធិមានតួនាទីដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាខ្ញុំជាមេធាវីការពារឲ្យជនជាប់ចោតនៅពេលដែលដីកាមួយចោតប្រកាន់កងក្តីខ្ញុំដីកាមួយលើកលែងការចោតប្រកាន់មកកងក្តីខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជាមេធាវីជនជាប់ចោតខ្ញុំប្រកាសជាប្តឹងមិនទទួលស្គាល់ឬនៅក្នុងដីកាចោតប្រកាន់កងក្តីខ្ញុំពីព្រោះអីក្នុងនាមខ្ញុំជាមេធាវីការពារជនជាប់ចោតបើសិនខ្ញុំជាមេធាវីការពារជនជាប់ចោតដែលការដំណោះស្រាយទាំងពីរហ្នឹងមួយលើកលែងចោតប្រកាន់មួយចោតប្រកាន់គឺមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំទៅគ្រប់គ្រងដីកាមួយដែលចោតប្រកាន់កងក្រីខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសជាគ្រប់គ្រងដីកាដែលលើកលែងចោតប្រកាន់កងក្រីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាមេធាវីការពារជនជាប់ចោតខ្ញុំអាចប្តឹងទៅស្ថាប័នណានៅក្នុងសាលាដីស្មែកក្រហមដើម្បីឲ្យស្ថាប័នក្នុងសាលាដីស្មែកក្រហមបកស្រាយថាតើដីកាដំណោះស្រាយមួយណាគឺខ្ពស់ជាងមួយណាដែលនេះគឺវិធានផ្ទៃក្នុងហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានរំពឹងទុកនេះគឺជាបញ្ហាមួយដ៏លំបាកបំផុត
មានន័យថាវានឹងស្មុគស្មាញហើយចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយ
គ្មានដំណោះស្រាយស្មុគស្មាញគ្មានដំណោះស្រាយហើយចំណាយពេលវេលាច្រើនអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់ហួសពេលទេនៅពេលដែលគួរតែពិចារណាឡើងវិញថាតើអ្នកទាំងឡាយដែលបានចូលរួមក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺខាងអន្តរជាតិតើចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យដំណើរការសាលាក្តីនេះបំពេញតាមស្តង់ដារយុត្តិធម៌ឬមួយគឺចូលរួមជាមួយនឹងខាងជាតិនៅក្នុងការធ្វើតើឲ្យលំលំហើយឲ្យអំរែកទាំងមូលពីការបរាជ័យឬមួយពីការជោគជ័យធ្លាក់មកលើជាតិឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់ហុកពីទេដែលអង្គការសហជីពគួរតែចរចាឡើងវិញដើម្បីរកកំណត់ស្រ័យតកតងទៅនឹងទី1ការគ្រប់គ្រងឆន្ទៈនយោបាយតើតើមានឆន្ទៈនយោបាយដែរឬក៏អត់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យបានទៅដល់ចប់ចុងចប់ដើមនៅសំណុំរឿងសំបី09បើសិនជាអត់មានការដោះស្រាយបែបឆន្ទៈនយោបាយទេខ្ញុំគិតថាពេលនេះកុំឲ្យជន់រងគ្រោះរំពឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយចំណាយពេលវេលាកាន់តែច្រើនហើយនឹងធនធានកាន់តែច្រើនតែទីនោះខ្ញុំគិតថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយគួរតែពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមើលទៅឈ្នះហើយល្អមើលទាំងអស់គ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេសាលាក្តីនេះទៅមុខទៅនឹងជួបប្រទះនឹងការរីកគុណជាខ្លាំងហើយគូនឹងមិនមែនជាតឡាការគំរូទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏សម្រាប់តឡាការប្រទេសទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាភិក្ខុពពណ៌ឬមួយក៏អង្គការសាជាតិយល់ឃើញថាអត់មានឆន្ទៈនយោបាយទេអញ្ចឹងតើគួរមានដំណោះស្រាយដែរឬក៏នៅក្នុងការប្រកាសជាសាធារណៈហើយភាពស្មោះត្រង់ថា0304គួរតែបន្តទៅឬមួយក៏ប្រកាសផ្អាកតនីតិវិធីដោយមូលហេតុនៃកង្វះខាតឆន្ទៈនយោបាយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាបើសិនជាទី1អង្គការសហជីពឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមទុកឲ្យតឡាការផ្លាស់ដីផ្នែកក្រហមយើងនេះ រលាយបាត់ដោយសារតែអះអាងថាកង្វះថវិកាខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះមួយគឺជាការមួយមិនត្រឹមត្រូវហើយជាការមួយដែលក្បត់ទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ជនក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យមានការប្រកាសមួយឲ្យបានស្មោះត្រង់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលសាលាក្តីស្ម័យក៏ហោមសំណុំរឿងសំ304កំពុងតែជួបហើយអាចនឹងជាប់គាំងទៅខាងមុខដើម្បីឲ្យជនក្នុងគ្រួសារនិងភាគីពាក់ព័ន្ធមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការពិចារណាថាគ្រប់ត្រួតទៅមុខទៀតឬមួយក៏លែងគ្រប់ត្រួតដល់នៅការសំណុំរឿងសំ304
សូមអរគុណច្រើនលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍនៃកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរាបាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការផ្ដួចផ្ដើមយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាស្ដីពីការទៀមទីរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យសហព្រះរាជអាជ្ញាដាក់ជូនដីកាសន្និដ្ឋានចុងក្រោយចំពោះសំណុំរឿងបន្ថែមដ៏ចម្រុងចម្រាស004ឬសំណុំរឿងជនសង្ស័យយឹមទឹកនៅមុនពេលដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសម្រេចថាជនសង្ស័យត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់ឬចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះក្នុងតារាងអំពើពុករលួយសកលនេះបើតាមអង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិ Transparency International សហរដ្ឋអាមេរិកបានថិតក្នុងលំដាប់ទី16ខណៈដែលប្រទេសណូវែលសេឡង់ថិតក្នុងលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងបញ្ជីជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយតិចបំផុតប្រទេសសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមគេបំផុតនៃប្រទេសចំនួន180លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីតំណងជាបរាជ័យក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ក្រាបការសូកប៉ាន់នេះយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឡើងដោយអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិ Transparency International ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីទំនងជាបរាជ័យក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងផ្នែកសាធារណៈអង្គការនោះបានចង្អុលបង្ហាញដល់ភាពចន្លោះប្រហោងនៃបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចន្លោះផលប្រយោជន៍ក្នុងការអនុម័តផែនការការបញ្ចុះបញ្ចូលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគម្រោងអាជីវកម្មរាយធំៗចំណាត់ថ្នាក់របស់អូស្ត្រាលីមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេប្រទេសនេះបានស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី13ក្នុងចំណោមប្រទេស180ក៏ប៉ុន្តែពិន្ទុពុករលួយរបស់អូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះ8ពិន្ទុចាប់តាំងពីតារាងបានចាប់ផ្ដើមក្នុងទម្រង់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ថ្នាក់របស់អូស្ត្រាលីបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការជជែកដេញដោលបានបន្តធ្វើឡើងអំពីតម្រូវការសម្រាប់អង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលស្តីងគ្នាទៅនឹងគណៈកម្មការឯករាជ្យប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales គណៈកម្មការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1989ហើយបានទទួលជ័យជំនះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើនរួមមានការដាក់គុកពួកអ្នកនយោបាយពុករលួយរបស់រដ្ឋនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ AJ Brownដែលដឹកនាំគម្រោងមួយហៅថាពង្រឹងប្រព័ន្ធសុចរិតភាពជាតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនិយាយថាមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ
We don't have a federal anti-corruption body amongst other things so it's also about the
យើងមិនមានអង្គការសហព័ន្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមអង្គការផ្សេងៗទៀតទេដូច្នេះកំណត់ហេតុរបស់យើងស្ដីពីការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីត្រួតត្រាការសូកប៉ាន់បរទេសឬការលៀងលួយកខ្វក់ហើយនឹងបញ្ហាខ្លះទៀតដែលផ្នែកឯកជនខ្លះក៏មានការតាក់ទិនទៅនឹងថ្នាក់អន្តរជាតិនៅមិនទាន់ខ្លាំងនៅឡើយយើងកំពុងចាត់វិធានការក៏ប៉ុន្តែយើងបានចាត់វិធានការយឺតណាស់ហើយក្រោយគេហើយមិនទូលំទូលាយទេ
នៅឆ្នាំនេះប្រទេស New Zealand និងប្រទេសដាណឺម៉ាកបានថាត់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសសូម៉ាលីថាត់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតតំបន់ដែលអនុវត្តបានល្អបំផុតគឺតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចខណៈដែលតំបន់ពុករលួយខ្លាំងបំផុតគឺតំបន់ភាគខាងត្បូងវាខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់មកតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាល ការសិក្សាបានរកឃើញថាមនុស្សជាង 6,000 លាននាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានអំពើពុករលួយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសភាគច្រើនបានខកខានមិនបានការពារបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យដែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរារាំងអំពើពុករលួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីប្រតិកម្មនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Carry Act ដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលចិនថាខ្លួននឹងមិននៅស្ងៀមនោះទេប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្ម
ខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងវាប្រហារផ្នែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសម្ពោធស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅខែឧសភាខាងមុខនេះ
រង្វាន់ភាពយន្តផ្ដល់កិត្តិយសដល់ភាពយន្តល្អផ្ដាច់និងអន់បំផុតនៅហូលីវូដ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិនបានព្រមានថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីតបតវិញប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបំផ្លាញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បង្ហាញអំពីការយកពន្ធលើដៃថែបនិងឲ្យលុយមីញោមដែលករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាអាចនឹងមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងបានការប្រកាសរបស់លោក Trump កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងមានការខឹងសម្បាប៉ុន្តែប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចម្បងបំផុតរបស់ទីក្រុង Washington ទើបតែធ្វើការព្រមានសងសឹកដោយបើកចំហត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលឥឡូវនេះតែប៉ុណ្ណោះដោយកន្លងមកបានជៀសវាងមិនធ្វើដូច្នេះលោកចាងយេស៊ុយអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសចិនមិនចង់មានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិននឹងមិនអង្គុយស្នើស្ងៀមធ្វើមិនដឹងមិនឮនោះទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Trump បានប្រកាសពីគម្រោងក្នុងការយកពន្ធគយចំនួន 25% លើការនាំចូលដែកថែបនិងចំនួន 10% លើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមលោក Trump បានប្រកាសដូចនេះស្របពេលដែលលោក Liu He ដែលជាជំនួយការពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅសេតវិមានដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរ
លំនៅឋាននឹងហាងទំនិញចិត្ត2លាននៅតំបន់ខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ព្រិលនិងខ្យល់ដែលមានកម្លាំងដូចព្យុះ Hurricane ចំលើរដ្ឋនានាចាប់តាំងពីរដ្ឋ Maine រហូតដល់រដ្ឋ North Carolina ដែលនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកអភិបាលរដ្ឋ Maine បានប្រកាសដាក់រដ្ឋនេះក្នុងស្ថានភាពគ្រាមានអាសន្នមានមនុស្សបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំនួន7នាក់ដោយសារដើមឈើបានបាក់រលំសង្កត់នៅរដ្ឋ Virginia, Maryland, Pennsylvania, New York, Connecticut និង Rhode Island អភិបាលរដ្ឋ Virginia និង Maryland ក៏បានដាក់រដ្ឋនេះក្នុងស្ថានភាពគ្រាមានអាសន្នដែរការប្រកាសនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋទាំងនេះទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីជួយស្ដារការខូចខាតពីគ្រោះមហន្តរាយនេះនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង Amtrak បានដំណើរការឡើងវិញបើទោះបីជាមានការយឺតយ៉ាវខ្លះបន្ទាប់ពីបានផ្អាកក្នុងពេលដែលខ្យល់ព្យុះបានកើតមានឡើងជើងយន្តហោះជាង 1/4 ត្រូវបានលុបចោលមិនឲ្យហោះហើរចូលឬចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុង New York និង Boston រដ្ឋ Massachusetts នោះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅខែឧសភាខាងមុខនេះនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយនឹងលោក Trump នៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះ លោក Netan Yahu បាននិយាយដូចនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមុនពេលលោកឡើងជិះយន្តហោះឆ្ពោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំប្រកាសជានឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការសម្ពោធស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមខ្ញុំពិតជាដឹងគុណលោកត្រាំដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្នុងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យរបស់អ៊ីស្រាអែលការបើកសម្ពោធស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាខាងមុខនេះគឺចំខួបលើកទី70នៃការបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនវិញថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះតំណាងឲ្យខួបនៃទិវាណាក់បាឬក៏មានន័យថាទិវាមហន្តរាយដោយសារតែមនុស្សរាប់សែននាក់បានរត់គេចឬក៏ត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
រង្វាន់ភាពយន្តល្អបំផុតនិងអន់បំផុតនៅ Hollywood នឹងត្រូវប្រកាសជូននៅចុងសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃសៅរង្វាន់ Golden Raspberry ត្រូវបានផ្ដល់ជូនភាពយន្តដែលអន់ជាងគេបំផុតភាពយន្តខ្លះទៀតទទួលបានរង្វាន់ល្អល្អក្នុងប្រភេទភាពយន្តឯករាជ្យនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលត្រូវជាពេលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការផ្ដល់ពានរង្វាន់ Oscar លើកទី90នឹងត្រូវការកម្មវិធីដោយលោក Jimmy Kimmel ដែលជាអ្នកកំប្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាភាពយន្តរូប Emoji ទទួលបានកិត្តិយសខ្ពស់ជាងគេដោយទទួលបានរង្វាន់ភាពយន្តអន់ជាងគេបំផុតភាពយន្តនេះក៏ទទួលបានពិន្ទុច្រើនខាងផ្នែកសាច់រឿងអន់ជាងគេបំផុតនិងអ្នកដឹកនាំរឿងអន់ជាងគេបំផុតលោក Tom Cruise ត្រូវបានជ្រើសរើសថាជាតារាសម្ដែងអន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងភាពយន្តរឿងខ្មោចរុំក្នុងមឈូស The Mummy
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវត្តិរូបនិងស្នាមក្រយៅដៃនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាទិន្នន័យដែលប្រមូលបានអំពីជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនគឺត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដអង្គការ UNHCR បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីធានាថាជំនួយគឺផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលត្រូវការប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានផ្ដល់ការការពារដល់ជនភៀសខ្លួនប្រហែល1,400,000នាក់ដែលមកពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកុងហ្គោនិងប៊ូរុនឌី
លោកស្រីថេរេសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបាននិយាយថាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអង់គ្លេសមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យក្រមនិយ័តកររៀបចំច្បាប់ដោយឡែកមួយនៅពេលដែលអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកស្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើអង់គ្លេសនៅតែទទួលយកច្បាប់ដែលមានស្រាប់គឺហាក់ដូចជាអ្នកចាំតែអនុវត្តច្បាប់របស់គេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ BBC លោកស្រីត្រូវបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីមិនរក្សាការចាត់ចែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងដែនជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកស្រីបានបន្ថែមថាដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងការធានាទីក្រុងឡុងគឺអង់គ្លេសមិនអាចទទួលយកច្បាប់ដដែលដោយមិនមានបញ្ចេញមតិអ្វីនោះទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងអំណរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចំនួន5នាក់ដែលបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Carry Act ដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខូដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខូបាទជម្រ
ាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមគោរពបងប្អូនជនភៀសខ្លួន
បាទលោកស្រីបានសរសេរលិខិតជាច្រើនច្បាប់ទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជានោះទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននិងស្ដារឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាការវិនិយោគរបស់បរទេសទៅលើប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ហៅភាសាខ្លីច្បាប់នោះថា Carry Act បាទតើ Carry Act នេះនឹងជួយយ៉ាងម៉េចចំពោះស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ាទំនន់និងសម្ពាធដែលប្រសិទ្ធភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដាក់ទៅទៀតគឺជាការប្រមានទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទៅដល់លោកហ៊ុនសែនហើយនៅក្នុងដាក់សម្ពាធនេះយើងឃើញហើយគឺវីសាឆ្លងទៅប្រទេសអាមេរិកគេបន្តឹងមែនទែនហើយយើងឃើញថានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់តែគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនក៏ទៅលេងកើតហើយនៅក្នុងពង្រៀងច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបន្ថែមទៅទៀតគឺនៅក្នុងការបង្កក់នៅស្គប់សម្បត្តិនៃអ្នកដែលធ្វើទុកបុកម្នេញបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយថែមនេះទៅទៀតគឺគេសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគុំបដោនៅថវិកាជូនទៅដល់ឧទាហរណ៍ដូចជា World Bank ធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ជាកម្ចីទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺជាសញ្ញាដល់ប្រជាមានសម្រាប់យើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបស្ថិតអឺរ៉ុបគឺបន្តនៅក្នុងការដាក់គំនិតហើយ
បាទ
ឲ្យជាដាក់គំនិតរហូតទៅដល់ដាក់គំនិតលើសេដ្ឋកិច្ចគឺបតិភាគឺសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអាមេរិកគឺនឹងធន់ធ្ងន់មែនទែនហើយហើយយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងគ្មានចង់បានអីក្រៅតែឲ្យមានការរស់ឡើងវិញនៅជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងហើយបានជាលិខិតខ្ញុំអរគុណទៅដល់សមាជិកប្រតិភិទាំងឡាយជាពិសេសនៅពេលនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឈ្មោះជូនចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅអូស្ត្រាលីដែលខំប្រឹងប្រែងប្រឹងប្រែងជួយទាំងលៀមបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកស្រឡាញ់ការពារប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែប្រតិដូចជាជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យយើងរស់សារឡើងវិញរស់មកវិញគឺដោះលែងរូបរាងកម្មសកលឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឲ្យមានសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងឲ្យមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីតាមដានការងារប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជាតិយើង
បើគិតពីសេចក្តីស្នើច្បាប់បាទនោះជាសេចក្តីស្នើច្បាប់នៅឡើយទេគឺមានការដាក់ទូទាត់ធ្ងន់ដោយលោកសីបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺរហូតដល់មានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យបកគលនៅតំណែងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានជាប់ឆ្នោតកន្លងមកវិញតើអាចនឹងដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាទេលោកសីពីព្រួយវាដូចជាហាក់យឺតពេលហើយព្រោះការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយអ្វីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើនោះគឺដូចជាបង្ហាញនូវភាពស្របច្បាប់តាមជាប់នៅក្នុងប្រទេសអស់ហើយគឺមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកថ្មីមកជំនួសមានខាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងមកជំនួសអស់ហើយតើអាចធ្វើបានទេបាទ
ភាពស្របច្បាប់នេះมันអាចដែលរដ្ឋាភិបាលយកមកដើម្បីបិទបាំងការរំលោភច្បាប់ការរំលោភឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកនេះมันអាចយកមកបិទបាំងបានទេបើយើងលើទៅតាមនីតិវិធីហើយជាពិសេសនៅការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតុលាការកំពូលក៏បានរំលោភលើនីតិវិធីដែរដូច្នេះយើងនៅមានច្រករកចេញរកដំណោះស្រាយប្រតិជនប្រតិជាតិយើងបានហើយដំណោះស្រាយនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការធ្វើតាមរយៈឆន្ទៈតើអ្នកដឹកនាំស្រឡាញ់អំណាចខ្លួនឯងឬស្រឡាញ់ប្រតិជាតិជឿជាក់នឹងប្រតិជាតិជាតិ
បា
ទតែមានវិបត្តិដូច្នេះ
យោងតាមសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់រាល់ជំនួយឬក៏កម្ចីពីស្ថាប័នអន្តរជាតិទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានលើកឡើងថាចំណុចហ្នឹងដូចជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានងាកខ្លាំងមកប្រទេសចិនទៅហើយនៅពេលដែលអត់មានទាំងអស់នោះគឺចិននឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាវិញទូយ៉ាងដូចយើងមើលឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបដកចេញពីការជួយទៅលើផ្នែកការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាចិនក៏បានចូលមកជួយយ៉ាងពេញដៃពេញជើងទៅវិញទៅបាទប្រទេស
ចិនមិនអាចជួយមកគុតគុំអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺទីផ្សារសម្លៀកបំពាក់ទីផ្សារផលិតផលកសិផលរបស់យើងចិនមិនអាចជួយបានទេផ្ទុយទៅវិញគេចិនយកទីផ្សារហ្នឹងយកមកចំណេញចិនទៅវិញដែរនេះហើយតែយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាដូចហ៊ុនសែនអត់មានគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេគឺគិតតែអំពីធ្វើយ៉ាងម៉េចទុកអំណាចរបស់គាត់
របស់គូសាគាត់របស់បកពួកគាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបើសិនជាចិនឃើញថាមានការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចិនគេនឹងប្រឡប់មកជួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហើយចិនជាមិត្តរបស់យើងជាមួយគ្នានេះដែរក៏ចិនក៏ដឹងដែរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមិត្តនោះផលទុនផលប្រយោជន៍មកដល់គេសម្រាប់ការយូរអង្វែងដែរបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនឹងយុត្តិធម៌ច្បាស់ជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះហើយដូច្នេះទាំងប្រទេសចិនក៏អាចជួយយើងបន្តសហគមន៍អឺរ៉ុបជួយយើងបន្តអាមេរិកជួយយើងបន្តដើម្បីឈានទៅការអភិវឌ្ឍជាតិមួយដើម្បីឲ្យមានជារាជដូចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រទេសជាតិយើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកដូច្នេះ
បាទលោកស្រីលើកឡើងពីពាក្យថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ជួយចិនក៏ជួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានមើលឃើញចំណុចមួយនេះដែលនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ហ្នឹងគឺខាងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគាត់ស្នើឡើងហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ចំពោះការរីករាលដាលនៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសការចាប់យកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាគ្នាយ៉ាងស្អិតនិងដោយចំហបាទហើយអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងអស់នោះបានបញ្ចូលចំណុចសន្តិសុខនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហានៅកូរ៉េខាងជើងឯហ្នឹងជាលក្ខខណ្ឌមួយនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះគឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ដែលមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍លើសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខហ្នឹងឲ្យគាត់ពង្រឹងដើម្បីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដូច្នេះតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំហយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រទេសចិននោះបាទ
អ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិចំណេញគឺយើងត្រូវតែយកមកប្រើប្រទេសជាតិណាប្រទេសណារដ្ឋាភិបាលណាដែលជួយប្រទេសជាតិយើងយើងត្រូវតែយកគេយកមកប្រើតែបើសិនជាប្រទេសដែលមកជួយយើងធ្វើឲ្យបំផ្លាញសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជាប្រទេសយើងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់យើងយើងត្រូវតែងើបឈរហើយតវ៉ាជាមួយគេមិនចេញនៅអ្វីដែលជាអំណាចរបស់យើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី
ចឹងបាទចឹងបាទលោកសីមិនលោកសីមិនបដិសេធនឹងការជួយរបស់ចិនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសីមើលឃើញជំនួយរបស់ចិននៅពេលសប្តាហ៍នេះគឺវាមិនមានតលយៈភាពល្អ
ដោយសារអ្នកដឹកនាំយើងសប្តាហ៍ជាអ្នកដឹកនាំដែលអត់មានគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិគិតអំពីអំណាចរបស់ខ្លួនដូច្នេះចិនជាដឹង
អ្
នកដឹកនាំនៃសង្គមជាតិគិតផលប្រយោជន៍ជាតិចិនក៏គេនឹងគោរពទៅតាមនឹងដែរ
បើលោកស្រីគិតទៅពីមានប្រសាសន៍ពីផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះក៏មានការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការចរចាឬក៏ពិភាក្សានៅក្នុងការលុបបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចំនួន500លានតើលោកស្រីយល់ស្របតាមចំណុចនឹងដែរឬក៏ចង់ឲ្យអាមេរិកលើកលែងបំណុលនោះ
ត្រូវតែលើកលែងបំណុលប៉ុន្តែលុត្រាតែប្រទេសជាតិយើងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគំរំលោកសិទ្ធិនោះជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនមែននិយាយថាមិនលុបបំណុលទេតែបើសិនជារីកប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹកនាំទៅមានប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំទៅមានការអភិវឌ្ឍទុតិយកម្មជាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងក្លាខ្ញុំយល់ឃើញថាសម្ពាធមកលើក្នុងការសងបំណុលពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធូរដែរតែសប្តាហ៍នេះយើងឲ្យគេបន្ធូរយ៉ាងម៉េចបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនដឹងតែពីសំឡាក់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយចង់ឲ្យគេបន្ធូរគេបន្ធូរយ៉ាងម៉េច
បាទចំណុចចុងក្រោយតើលោកសីគិតថានឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទៀតជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះដើម្បីជំរុញឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់ខារយ៉ាងនេះទៅមុខបានលឿនណាបាទ
យើងអត់ថយទេយើងតែអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយទាំងអស់គឺថាយើងនៅតែធ្វើការងារជាមួយសហគមន៍ខ្មែរយើងលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកអញ្ជើញធ្វើការងារបន្តយើងនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងធ្វើការងារយើងបន្តហើយសហគមន៍ខ្មែរយើងលោកធ្វើការងារបន្តព្រមទាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមានរហូតទៅដល់យើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគេនៅតែទទួលស្គាល់ថាយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគេទទួលយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងមិនមែនជាឧទានទេផ្ទុយទៅវិញគេការពារយើងដោយសារយើងជាជនរងគ្រោះតែយើងមិនចង់ឲ្យគេការពារក្នុងនាមយើងជាជនរងគ្រោះទេយើងត្រូវតែមាន មោទនភាពនៅក្នុងការហ៊ានងើបឈរតស៊ូមកតិតវ៉ាតទៅទៀតដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃលក្ខិភជាតបតៃនៃក្តីសង្ឃឹមហើយជាកុំភ្លេចថាលោកប្រធានក្រុមសុខានៅពន្ធនាគារនៅឡើយទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឯកភាពគ្នាសាមគ្គីគ្នាទំលែងតែមួយជាមួយនៅសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសកុំអស់សង្ឃឹមអីសោះ
បាទ
បោះឆ្នោតចូលសេរីនឹងយុត្តិធម៌នឹងមាននឹងយុត្តិធម៌ជូនទៅតបងប្អូនជាង3លានអ្នកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទច
ាសូមអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីប្រតិកម្មនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Carry Act ដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនៃប្រទេសអេស្តូនីដែលគេស្គាល់ដែរថាសេចក្តីថ្លែងដល់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអេស្តូនីបានត្រូវព្រៀងដោយគណៈកម្មាធិការនៃការសង្គ្រោះត្រូវបោះឆ្នោតដោយពួកប្រតិជានៃសភាខេត្តរបស់ប្រទេសអេស្តូនីជាដំបូងឡើយគេបានគ្រងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1918ក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសនេះបានត្រូវពន្យារពេលលើកទៅដល់ល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលសេចក្តីប្រកាសនេះបានត្រូវបោះពុម្ពនិងបានត្រូវអានឮជាសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាក់នូនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈគេបានបោះពុម្ពសេចក្តីប្រកាសនេះហើយគេបានចែកចាយឯកសារនេះនៅក្នុងទីក្រុងតាលីននិងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសារសរសើរមួយទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអេស្តូនីនៅឆ្នាំនេះលោក James D. Merrill Jr. ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអេស្តូនីបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះនៃសាធារណរដ្ឋឯករាជ្យនិងប្រជាធិបតេយ្យមួយជាការបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិមិនអាចត្រូវដកហូតបានដែលជាការពិតនៅពេលសពថ្ងៃនេះក៏ដូចជាការពិតកាលពីមួយសតវត្សមុននេះដែរកិច្ចការពារស្មើគ្នានៅក្រមច្បាប់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតអំពីសាសនាប្រភពខាងពូជសាសន៍ឬទស្សនៈខាងនយោបាយការធានារ៉ាប់រងនៃសេរីភាពខាងពលរដ្ឋទាំងអស់សេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិខាងសាសនាខាងការប្រជុំគ្នាខាងការចូលរួមខាងការធ្វើបាតកម្មនិងភាពមិនអាចរំលោភបានរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់និងរបស់ផ្ទះសម្បែងផងដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមែលវិលបានសរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអេស្តូនីមានចំណងភ្ជាប់គ្នាដោយការបដិញ្ញាដែលយើងមានដូចគ្នាដល់សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យសម្ព័ន្ធភាពរឹងមាំរបស់យើងដោយផ្ទាំងថ្មចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលតភ្ជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងចំណងជាច្រើនរវាងប្រជារាស្ត្រទាំងពីររបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេលជិត3ឆ្នាំដែលខ្ញុំកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់គ្រប់ជ្រុងទាំងអស់នៃប្រទេសដ៏ល្អស្អាតរបស់លោកអ្នកខ្ញុំមានកិត្តិយសបានជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិលោកអ្នកបានត្រូវជំរុញចិត្តដោយការប្រើប្រាស់ដោយបញ្ចូលរបៀបថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យានិងបានត្រូវបំផុសគំនិតដោយធម្មភាពនិងសក្តានុពលនៃក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងរបស់លោកអ្នកផងដែរអនាគតមានភាពត្រចះត្រចង់សម្រាប់ប្រទេសអេស្តូនីហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសដោយបានរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះជាមួយអស់លោកអ្នកនៅពេលខ្ញុំបំពេញបេសកកម្មនៅទីនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថានៅក្នុងឆ្នាំគម្រប់100ឆ្នាំនេះខ្ញុំចូលរួមជាមួយពួកសហសេវិកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមកពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសម្ដែងការដឹងគុណដល់ស្មោះត្រង់បំផុតរបស់យើងដល់ភាពដៃគូរបស់អស់លោកអ្នកនិងការសរសើរអស់ពីដួងចិត្តរបស់យើងដល់ខួប100ឆ្នាំរបស់អស់លោកអ្នកសួស្តីថ្ងៃកំណើត នៃប្រទេសអេស្តូនី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ទូនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជ្រុលនិយមនៅជុំវិញពិភពលោកជារឿយៗត្រូវបានគេមើលរំលងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនានាប្រាប់ដល់សមាជិកសភាអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រី Jamelle Bishio សមាជិកជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងគោលនយោបាយការបរទេសនៃក្រមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេស Council on Foreign Relations បាននិយាយនឹងអាយសាវនាការរបស់អនុគណៈកម្មការរដ្ឋសភាមួយអំពីទូនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងដូចនេះថាការស្រាវជ្រាវនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាការសារប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មត្រូវបានស្ត្រីផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេលោកស្រីបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងការពីមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមគឺកម្របញ្ចូលទូនាទីរបស់ស្ត្រីណាស់សវនាការនេះបានរៀបចំឡើងដោយអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអំពើភេរវកម្មការរៀបរៀងការរិះសាយភៀអាវុធនិងពាណិជ្ជកម្មនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ2អ្នកនិយាយថាពួកគេអាចមើលដឹងថាសារតាម Twitter មួយណាខ្លែងខ្លាយនិងមួយណាពិតប្រាកដដោយសារតែពួកគេបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនខែដើម្បីតាមដាននិងសិក្សាស្រាវជ្រាវនិស្សិតទាំង2អ្នកមានឈ្មោះ Asbat និង Rohan Pate បានធ្វើការតាមដានគណនីឃោសនានយោបាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ចំនួន 1,500 ហើយមើលទៅទំនងជាបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងដោយកុំព្យូទ័រផាតនិងបាទេដែលជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley រដ្ឋ California បាននិយាយថាការខិតខំត្រួតពិនិត្យលើគណនីដែលបង្កើតដោយកុំព្យូទ័រខ្លួនឯងគឺមានភាពយឺតយ៉ាវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសសេរីបានបញ្ជាក់ថាទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានដណ្ដើមកាន់កាប់ភូមិនិងក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងផ្នែកភៀកខាងកើតនៃតំបន់គូតាដែលកាន់កាប់ដោយពួកឥទាមនៅជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីប្រទេសប៊ើគីណាហ្វាសូលោក Roch Kabore កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសដែលការជំរុញនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើស្ថានទូតបារាំងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងទីបញ្ជាការយោធារបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.